Dobré ráno. Tak pokoj vám. Vidím, že jsem rád tomu, že berete Bibli vážně a doslova, že všechno, co řekneme, bude jednou hlásáno ze střech a vy to už zaznamenáváte dokonce i na obraz. Než začneme náš výklad Božího slova, tak chtěl bych ještě vyprosit Boží požehnání, protože bez jeho milosti nemůžeme nic. Tak Pane náš dobrý, ty, který jsi v nebesích, tobě patří všechna chvála a sláva. Děkujeme ti, že jsi stvořil dnešní den, Pane, aby tě tvoje stvoření uctívalo. A děkujeme ti, že to můžeme dělat i my nyní v tomto shromáždění. A tak tě prosíme, veď, Pane, naše myšlení, naše mluvení, naše porozumění svým svatým duchem, aby ses oslavil na našich životech, Pane. A potom toužíme, aby tvůj svatý duch nám pomáhal, protože nám zjevuješ, že bez tvé pomoci nemáme nic, ale s tebou, Pane, máme všechno. Tak prosím tě, zjevuj nám svého syna, Ježíše Krista. V jeho jménu tě o to prosíme s důvěrou. Amen. Tak vám ještě jednou děkujeme za milé přivítání, kterého se nám dostalo. A také vám přináším pozdravy z Ústeckého sboru, z církve v Ústí. Jsme moc vděční za to, že můžeme mít s vámi společenství a taky se těšíme na léto, dá-li Bůh, tak budeme mít společnou sborovou dovolenou s vaším sborem, s kladenským sborem a s Ústeckým. Tak to je něco, na co se opravdu těšíme. Tak ještě v týdnu mi někteří volali ze sboru, nezapomeň pozdravovat od nás v Praze. Tak je vidět, že opravdu jste na srdcích svatých i v Ústí. Já bych dneska chtěl naší pozornost obrátit do 15. kapitoly Janova Evangelia. Ale hned na začátek, než budeme číst, bych chtěl položit jednu důležitou otázku. Proč bychom my všichni, jak jsme tady dnes, měli spolu právě jít do 15. kapitoly Janova Evangelia? Tak možná mi řeknete, no tak je to Boží slovo. Ano, je to Boží slovo. Ale Boží slovo je větší než 15. kapitola Jana. Tak bychom mohli jít jistě i jinam. Tak proč stojí dnes za tu námahu poslouchat a přemýšlet nad 15. kapitolou a tou první částí 15. kapitoly Janova Evangelia? Proč ji musíme právě dnes spolu prozkoumat? A v tom našem textu, v Janově Evangeliu v 15. kapitole, v 11. verši, najdeme odpověď. Úplně na začátku našeho setkání u Božího slova najdeme tuhle důležitou odpověď. Protože v 11. verši je zapsáno to, co Pán Ježíš řekl učedníkům. Pověděl, aby jeho radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Tak to je oddíl, který mluví o tom, jak můžeme mít radost ve svých životech. Jak můžeme mít radost. Přečtu od 1. do 11. verše. Pán Ježíš tady říká, já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Takže ten oddíl, který máme před sebou, nám přináší porozumění, jak ve svých životech můžeme mít radost. A nejenom trošku radosti, ale jak můžeme mít plnou radost. O jaké radosti se tady mluví? Tak Pán Ježíš tady nemluví o takové radosti, jakou člověk má, když se mu něco podaří. Když třeba složí zkoušku ve škole, má z toho radost. A nebo když se mu něco dobrého přihodí. Když dobře napíšeš písemku, dostaneš jedničku, tak máš radost. Když složíš zkoušky, je to radost. A nebo dokonce, když se vdáš, je to radost. Ale ani jedna z těchto radostí není trvalá. Protože ne každá zkouška se podaří. Někdy ji neuděláme. Někdy nedostaneme jedničku, ale dostaneme horší známku. A to úplně potom doma radost není. Ani v manželství není všechno jenom krásné. Přicházejí těžké chvíle. Ale ta radost, o které tady mluví Pán Ježíš, je jiná. Je to jiný druh radosti. Je to opravdu něco zvláštního, protože ta radost, o které se tady mluví, je radost, která přetrvá. Je to radost, která přetrvá i těžké věci. Vytrvá ve zkouškách. Je to radost, která dokonce je schopná pomáhat zkoušky překonávat. A je to radost, kterou ti nikdo nemůže sebrat, i kdyby chtěl. Je to totiž věčná radost, jejíž zdrojem je sám Bůh. A tak na prvním místě tohoto textu Pán Ježíš prohlašuje: já jsem vinný kmen. Tak proč Pán Ježíš tady používá přirovnání k vinné révě? Vinná réva, to je rostlina, která v té zemi, odkud, kde Pán Ježíš chodil, tak je velmi běžná. Každý ji zná. Je to rostlina, kterou mohl spatřit a dobře věděl, k čemu je dobrá, jak se o ní starat a k čemu se používá. Každý věděl, jak víno vypadá, jak se pěstuje, k čemu je dobré. Věděl, jak vypadá vinice a že to dá práci vyzbírat kamení v té půdě, okopat půdu, zasadit tu vinici a starat se o ní. I z překážek při tom všem může vzejít něco dobrého. To kamení, které se vyzbírá, tak se z něj potom postaví ohrada kolem vinice, která ji chrání proti zvířatům. Taky se z toho kamení nebo z jiného materiálu postaví věž a domek pro vinaře, který tu vinici hlídá a stará se o ní. A ovoce, plody vinné révy, tak my je známe u nás z obchodu. Rádi si kupujeme vinnou révu, zobem ty kuličky, anebo známe rozinky, do cornflakeů si je děti dávají a někdy se skoro poperou, aby je měli. Ale pro život v Izraeli ty hrozny měly daleko větší úlohu, protože z hroznů se vyráběl nápoj, který se pil jako běžný nápoj během dne. Dělal se z něj taky vinný ocet, anebo ty rozinky, sušené hrozny. A protože to byla tak známá rostlina, tak ji také Pán Bůh ve svém slově používá k přirovnání pro boží lid, pro lid izraelský. A ten národ izraelský je ve Starém zákoně přirovnáván k vinné révě. V Žalmu 80. Duch svatý zapsal: vinnou révu z Egypta jsi vyňal, vypudil si pro národy a jí si zasadil. Připravil si pro ní všechno. Zapustila kořeny a rozrostla se v zemi. Hory přikryla svým stínem. Její ratolestí jsou jak boží cedry. Rozložila výhonky až k moři a své úponky až k řece. Mnohokrát se mluví ve Starém zákoně o vinné révě jako obrazu Izraele. Ale pokaždé, když je ta vinná réva v tomto obraze zmíněna, tak pokaždé je to proto, že ta réva je špatná. Že nepřináší ovoce, které by měla přinést. Bez výjimky. A tak Hospodin na ní znovu a znovu přináší svůj soud. Přes jeho veškerou péči, kterou té vinici tomu národu izraelskému dává, tak není žádné ovoce, které by přinášela. Tak pojďte se mnou, prosím, se podívat do Izajáše, do 5. kapitoly. A kdo máte Bible, pojďte do Izajáše a přečteme z 5. kapitoly důležitý oddíl. Izajáš v 5. kapitole od 1. do 7. verše mluví právě o takové vinici. Zaspívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici. Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Skypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž, i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny. Ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muž judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ní neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám. Odstraním její ohrazení a přijde vniveč. Pobořím její zítky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví, mrakům zakážu skrápět je deštěm. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži učtí sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví. Spravedlnost, a hle, jen úpění. Vinice, kterou Bůh Hospodin vysadil, přinesla jenom odporná pláňata. Lid izraelský nepřinesl Bohu slávu a proto je to špatná réva. Ale nyní v Janovi 15 pán Ježíš prohlašuje: já jsem pravý vinný kmen. Já jsem pravý vinný kmen. Je tu pravý vinný kmen. A to je člověk Ježíš Kristus. On je člověk a vtělený Bůh a je to on, kdo je ten pravý Izrael. Spolu s výhonky, s větvemi, které nesou ovoce, on je ten pravý Izrael. On je ten pravý Izrael, ten kmen, na který je naroubován výhonek, každý výhonek, který nese dobré ovoce. A skrze tu vinnou révu, skrze ten kmen proudí míza Ducha Svatého do těch větví, vyživuje je a oni nesou ovoce. Tak celé to Ježíšovo přirovnání o vinném kmeni, vinaři a ratolestech na tomto místě písma není náhodou. Nevím, jestli vás někdy při čtení Janova evangelia, jestli jste ho četli už celé v kuse, nenapadla tahle myšlenka, když jste došli do 15. kapitoly. Jak to, že ve všem tom Janově vyprávění o ukřižování a zmrtvých vstání Pána Ježíše je tady najednou v téhle chvíli to podobenství o vinném kmeni, vinaři a větvích a ovoci. Já jsem nad tím často přemýšlel. Proč to tady zrovna je? Jakoby to Janovo vyprávění o posledních událostech před ukřižováním Pána Ježíše bylo přerušeno. Ale proč? Aby jsme si na tu otázku mohli dobře odpovědět, tak potřebujeme pomoc. A ta pomoc je dobrá a není složitá. Je to pomoc kontextu. Znám jednoho bratra, který tady stává někdy a tady jen říká často: kontext je král. Možná jste to od něj taky slyšeli. Ano, kontext nám pomůže porozumět, proč tady v 15. kapitole je právě to, co Ježíš říká o vinné révě. Před několika dny v tom biblickém příběhu přichází slavně Ježíš Kristus se svými učedníky do Jeruzaléma. Tak slavně, že výjíždí na oslátku, což je naplnění starozákonního proroctví, které najdeme u Zachariáše. Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma na osádku jako symbol krále. A lidé tomu rozumí, protože znají svou Bibli. A tak ho vítají a volají Hosana. Hosana, my vítáme krále, který přichází. A učedníci, kteří jdou s Ježíšem, jistě byli hrdí a pyšní. My jsme ti nejbližší, my jdeme s tím Ježíšem, my jsme ti, kteří stojí vedle něho. A měli velká očekávání. Ježíš teď bude provolán v Jeruzalémě králem. On dosedne na izraelský trůn a obnoví Boží království. A my učedníci, my budeme vedle něj. My budeme ministři. My dostaneme místa, křesla, budeme rozhodovat. Protože podívejte se, až budete doma do těchto oddílů Janova evangelia a znovu budete nacházet místa, která mluví o tom, jak se učedníci dohadují. Kdo z nás je největší? Kdo z nás bude nejbliž Ježíši? Kdo dostane tu nejdůležitější funkci? Kdo bude mít moc? Kdo bude mít slávu? A takhle vcházejí nyní do Jeruzaléma. Ale najednou ten poslední týden před ukřižováním Ježíšovým se věci začnou vyvíjet úplně jinak, než si představovali. A nyní je večer. Je to čtvrtek, kdy sedí všichni učedníci v horní místnosti, kde si v Jeruzalémě. Ježíš a 12 učedníků. Ten den poslal pán Ježíš Petra a Jana, aby připravili všechno, co je potřeba, aby slavili spolu hod beránka, aby jedli beránka. A tak si připomínali, jak kdysi Bůh vyvedl z Egypta Izraelce. A když byli v té místnosti, děje se něco, co jistě učedníci nečekali. Ježíš se přepásal, vzal vodu a začal dělat to, co nedělal ani ten nejnižší izraelský otrok v národě. V každém, kdo mě, kde byli otroci, tak umývání nohou musel dělat otrok z pohanu. Ten nejnižší z nejnižších. A to v tuhle chvíli dělá Ježíš. On umývá nohy 12 učedníkům. A ukazuje jim, jak si mají sloužit jeden druhému. Nepovažovat sama sebe za nic, ale druhého za přednějšího. A pak se děje něco dalšího, co je tak zvláštní. Ježíš jim říká, že jeden z nich je zradí. Dokonce podá omočenou skývu chleba Jidášovi, aby ti nejbližší, kteří seděli vedle Ježíše, poznali, kdo to je. A opravdu Jidáš odchází, aby zradil pána Ježíše. A pak se stane něco, co už vůbec nečekali a co ty učedníky úplně dostalo. Protože jim Ježíš říká, že od nich odchází. A už s nimi nebude. Oni čekali, že teď přijde ta sláva. Že teď budou sedět na těch nejvyšších místech. A Ježíš bude králem a bude to veliká radost. Římané budou poraženi a vyhnáni. Ale on jim říká, já od vás odcházím. A tak učedníci jsou nyní plní nejistoty. Jak je to možné? Co se děje? A tak se jeden po druhém Ježíše ptají a říkají, co se děje, my tomu nerozumíme. Ale pán Ježíš přišel, aby zachránil hříšníky. Přišel, protože miluje své. Miluje ty, které mu otec před stvořením světa dal. Těch 11 učedníků, kteří tady nyní zbyli, patří mezi ně. On je učil po 3 roky a vyzbrojuje pro službu, která je čeká. A tak všechno, co se děje v té horní místnosti o Velikonocích, je právě součástí Ježíšova vyzbrojování učedníků pro dobu, až od nich bude vzat. On je na tu dobu připravuje. A připravuje je proto, aby z těch nově narozených skrze víru duchovních kojenců vyrostly zralí muži a skrze ně i zralé ženy a další muži, měřeno tou mírou plnosti zralého lidství skrze Krista. Ale v tuhle chvíli učedníci volají, pane Petr, já chci jít s tebou, svůj život za tebe dám. Jiní se ptali, Tomáš, kam jdeš? Já nevím, jak se dostat do nebe. A nebo Filip ve 14. kapitole, Ale jak můžu obstát před Otcem, který je svatý, já hříšník? A mají v hlavě spoustu otázek. Co se bude dít? Jak to, že je tady může Ježíš nechat? Možná je to stejný strach, který někdy zažíváme i my, když se cítíme osamělí. Jakoby Pán Ježíš byl od nás daleko. My ho nevidíme očima. Přesto víra, která nevidí, je blahoslavenější než ta, která vidí. Ale to nás nevyjímá z těch situací, kdy máme strach. Co bude? Co se bude dít? Přáli bychom si, aby tu Ježíš byl viditelně možná mezi námi. Ale pamatujte v tuto chvíli na to, kdo Ježíš je. On je Bůh v lidském těle. A o Bohu nám Jan v prvním listě říká úžasnou věc. Důležitou věc pro takové chvíle. On říká, že Bůh je láska. A Ježíš je láska. On si nás zamiloval a dal svůj život za nás. A proto ve 14. kapitole je jeho zvolání. Vaše srdce, ať se nechvěje a neděsí. Vaše srdce, učedníci, ať se nechvěje a neděsí. Protože já jsem ta cesta, pravda i život. Já jsem přišel proto, že jsem si vás zamiloval. A nyní odcházím, abych vám připravil příbytky u Otce v nebesích. A nezanechám vás osiřele, ale pošlu jiného přímluvce, Ducha Svatého. A to je zbytek 14. kapitoly. O tom, že Ježíš pošle Ducha Svatého, aby byl s učedníky. A to je náš kontext. Tady říká Ježíš učedníkům, byli jste Duchem Svatým naroubováni na vinný kmen, kterým jsem já. Na tu ušlechtilou olivu jste byli naroubováni skrze víru. Ten pravý vinný kmen je Ježíš Kristus. Jeho otec je vinař a Kristovi učedníci, to jsou ty ratolesti, které z té vinné révy vyráží. Ježíš Kristus, poslaný syn od Otce, je totiž konečně ten pravý vinný kmen, který zaručeně přinese a vydá ovoce. Je to ten vinný kmen, který zaručí, že to, co Otec udělal, že vysadil vinici a očekával ovoce, se stane skutečností. Proč? Protože Ježíš Kristus si zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody ve slovu. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhoná. Efeským 5. kapitola. Vidíte? To, čeho byli lidé, ten izraelský národ, neschopní, to musel učinit sám Bůh. Lidé nebyli schopni potěšit v každé chvíli Boha kvůli svému hříchu. Vším, čím jsou a co dělají, nebyli schopni v každé chvíli vzdát chválu a čest Bohu. A tak Bůh dal svého jediného syna, Ježíše Krista, aby každý, kdo žije z víry, byl naroubován na ten pravý vinný kmen a přinesl ovoce. Tak už rozumíte, proč v tuhle chvíli je tady ten oddíl o vinné révě. Protože Pán Ježíš povzbuzuje a buduje a vyzbrojuje učedníky a ukazuje jim nádherné věci, které by jinak nevěděli. Otec je vinař, říká ten první verš v 15. kapitoli. Otec je dobrý vinař a on udělá všechno proto, aby vinná réva, kterou má na své vinici, přinesla ovoce. A podívejte se na to, co se stalo, když vinař udělal všechno, co pro vinici je potřeba udělat, aby nesla dobrou úrodu, co se stalo v tom izraelském národě. V izraelském národě z toho vzešla jenom odporná pláňata. Bůh se o ně staral tak, jako se nestaral o žádný jiný národ. Dal Izraelcům zákon, aby skrze něj viděli, kdo je Bůh, jak je svatý. Aby skrze něj viděli svoji bídu a viděli, že potřebují Pána Boha. Ale přes tu veškerou péči, kterou Pán Bůh věnoval izraelskému národu, tak nakonec z té vinice nebylo nic. Nebyly tady žádné sladké hrozny, šťavnaté hrozny, ale jenom odporná pláňata. A nebyl z nich žádný užitek. A jak je to možné? Je to možné proto, že ta vinná réva byla zkažená. Byla špatná. Taková vinice, o které se tady v Božím slově mluví, ukazuje na pravý duchovní stav lidského srdce. Žádný člověk, který se narodil do tohoto světa, není sám od sebe schopen v každé chvíli těšit Boha. Není toho schopen. A tak to, co vychází ze srdce izraelského národa, to je jenom Bohu odporné, nepoživatelné, kyselé pláně. Ale dobrý vinař to tak nenechá. A proto otec vysadil nový vinný kmen, dobrou, užitečnou vinnou révu. A to je Pán Ježíš. Sám Bůh musel zasadit pravou vinnou révu, která bude schopná ovoce přinést. Musel přijít sám Bůh, stát se člověkem, aby zajistil způsob, kterým děti Boží mohou Bohu přinést slávu. Tak ta vinice nebude zničená, ale bude obnovená. Jak? Takže otec, ten dobrý vinař, se o svůj révu bude starat. Napraví vinný kmen na Pána Ježíše, naroubuje nové větve, které ponesou ovoce. Jakým způsobem ten vinař se stará o vinici? Jsou tady dvě skupiny lidí v textu, který máme v 15. kapitole. Dva druhy ratolestí. Jedny ratolesti, ty větve, které nesou ovoce ve verši 2, 5 a 8. A pak jsou tady ratolesti, větve, které žádné ovoce nenesou. A s každou z těch skupin větví lidí Pán Bůh zachází jiným způsobem. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Jak se otec stará o révu? No, odřezává ty ratolesti, na kterých žádné ovoce není. A ty ratolesti, na kterých ovoce je, ty čistí a pomáhá jim, aby nesly ještě hojnější ovoce. A tak je to s ratolestmi vína. Protože tam, kde je ovoce, tam musí být také výživa. Ty větve, které jsou napojeny na pravý vinný kmen, na Ježíše Krista, dostávají výživu, vláhu, skrze mízu, která proudí tím vinným kmenem, skrze větve až do toho ovoce, a to potom může být krásné. A to je Duch Svatý, o kterém mluví 14. kapitola. Vidíte, že tam ten oddíl v 15. kapitole nespadl náhodou o vinici a o vinaři, o vinném kmeni. Ale je to Ježíšovo úžasné vyučování církvi. A tak učedníci najednou mohou rozumět, co se s nimi děje. Už to není jenom, co Bůh Ježíš pro ně udělá. Pošlu Ducha Svatého, až tady nebudu. Ale nyní mluví ještě o slavnějších věcech. Co bude dělat v nich? Co bude dělat v učednících? Tak zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy zůstanete-li ve mně, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Tak aby jsme mohli ve svém životě nést pro Boha ovoce, tak musíme být pevně spojeni s Ježíšem Kristem. A to spojení, to zajišťuje Duch Svatý. On v nás přebývá a jeho dílem je neustále ukazovat na to, kdo je Ježíš Kristus. Jaké je jeho dílo? Co znamená? On nás vyučuje jako Boží děti o Ježíši Kristu a dává nám sílu obstát v pokušeních, zvítězit nad hříchem, růst posvěcení a dojít až do slávy. Ale pokud někdo nehledá svoji sílu u Ježíše Krista, pak do té ratolesti neproudí ta živá míza Ducha Svatého a taková větev nakonec uschne. A větev, která uschne, tu vyhodí, spálí a její konec bude špatný. Proto pán Ježíš nepřestává v povzbuzování a v budování učedníků. Pokračuje, aby jim vysvětlil, co se stalo s Jidášem, který ho zrazuje, aby jim také ukázal, jak pán Bůh bude jednat s těmi věrnými učedníky, kteří ho milují a věří mu. Tak co jim tady pán Ježíš ukazuje? Říká jim, ratolesti, které nesou ovoce, ty pán Bůh pročišťuje. Které to jsou, co nesou ovoce? Jsou to ty, které byly naroubovány na pravý vinný kmen, na Ježíše. Ve třetím verši to pán Ježíš vysvětluje. Říká učedníkům, vy jste čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Oni byli ospravedlněni skrze víru v Ježíše Krista. Byla jim darována boží spravedlnost skrze víru. Jak tím byli očištěni skrze víru. Kdo uvěří Ježíši, je očištěn skrze víru. Učedníci byli očištěni, obmyti, vykoupeni krví Ježíše Krista, která za ně bude zanedlouho prolita. A nyní skrze Ducha Svatého činí pán Bůh učedníky závislé na Ježíši Kristu. Jak se to stalo, že byli očištěni? Jednoduše, uvěřili Ježíšovým slovům. A pro ten způsob jsou čistí. A je jenom jeden jediný způsob, jak se stát čistým před Bohem. A to je uvěřit Ježíši Kristu. Uvěřit jeho slovům, říká náš text. Vy jste uvěřili slovům pána Ježíše. Uvěřit evangeliu, uvěřit Ježíši, to je cesta, jak člověk je očištěný. A právě těch 11 učedníků, kteří zde jsou s pánem Ježíšem, to udělalo. To je ten nejlepší a nejstabilnější základ, na který se mohli postavit. A nyní zde stojí před Bohem ospravedlnění. Ale co dál? Jestliže je člověk ospravedlněný, co dál? Tak pamatujte, říkali jsme si, že pán Ježíš zaslíbil Ducha Svatého, aby zůstal s učedníky na věky. Duch Svatý je ta životodárná míza proudící skrze kmen a ratolestí, které nesou ovoce. A tak nás tady pán Ježíš spolu s učedníky vyzývá, abychom se přimknuli ke kmeni, kterým je pán Ježíš. Aby jsme byli v jeho blízkosti a hleděli skrze víru na něj. Jaký je v tom rozdíl? Můžeme si položit otázku, co je mým cílem týdne, který je před námi. Jdete do školy nebo do práce. Čekají vás možná těžké věci. Možná to je obtížné v té práci. A říkáte si, já to musím vydržet, já to musím překonat. Musím projít těmi těžkostmi ve škole nebo v práci. Pak přijdu domů, tam je manželka, děti, tak to je moje povinnost, abych se o ně staral. A já to zvládnu, protože chci to udělat, chci být poslušný. Možná u toho nějaké koníčky budete mít v tom týdnu, abyste se odreagovali, abyste nabili nových sil. A bratři a sestry, to je něco, jak přemýšlí celý svět. Jak překonat ty těžkosti, které jsou tento týden před námi. Jak u toho si trochu odpočinout. Ale Boží slovo nám říká, že to je málo. Že to jsou možná cíle tohoto světa. Ale pokud naším cílem není Ježíš Kristus, pak se nám stane to, co je popsáno v našem oddíle. Že začneme usychat. Jestliže motorem mého jednání zítra ráno bude jenom to, abych to překonal, abych to nějak vydržel, a ne můj vztah s Ježíšem Kristem, pak začnu usychat. Jak nést hojné ovoce? Jak nést hojné ovoce bez Krista? To nejde. Bez Krista to nejde. A Jidáš je toho důkazem. Jak to, že Jidáš nezůstal s Ježíšem? Vždyť s ním chodil 3,5 roku. Byl to jeden z jeho nejbližších spolupracovníků. Jeden z 12. Sloužil spolu s ostatními. Kdykoliv byste se na něj podívali, neviděli byste rozdíl mezi Jidášem a dalšími učedníky. Dokonce mu byla svěřena služba, duchovní služba. Byla mu svěřena služba mezi ostatními. Držel kasu. Byl zodpovědný za finance. A přesto nyní odchází, aby Ježíše zradil. On zakoušel po 3,5 roku boží lásku. Ježíš s ním jednal stejně jako s ostatními. I jemu myl nohy v té horní místnosti. Ještě ten večer, než odešel. A přece srdce Jidáše nebylo obmyté. Nebylo proměněné a nebylo nové. Protože nevěřil Ježíši Kristu. A když přišla tíseň pro následování pro Krista, tak se projevilo, co v tom srdci opravdu je. A důvěra Ježíši to nebyla. On nikdy nenesl to pravé duchovní ovoce. To, které jste nedávno tak dopodrobna probírali u vás ve sboru s Galackým. Z 5. kapitoly. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Tak i když Jidáš byl tak blízko Ježíši, tak blízko tomu kmeni, nebral svou sílu od něj. A nakonec byl tou suchou větví, která bude vyťata a nakonec spálena. Ale v Kristu Ježíši říká Boží slovo, ovoce přinášet budeme. Od 7. verše říká Pán Ježíš, zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Pán Ježíš tady dává učedníkům 3 prostředky k dispozici, aby oslavili Otce a nesli ovoce a aby jejich radost byla úplná. Tím prvním prostředkem je s důvěrou přijmej Boží slovo do svého života. Pán Ježíš říká, zůstanou-li má slova ve vás. Tak Boží slovo, čteme, je světlem pro naše nohy. Je chlebem, sytí hladové. Je zjevením, které přináší poznání živého Boha. Je potěšením v souženích a v úzkostech. Všimněte si, že tady Pán Ježíš říká, zůstanou-li má slova ve vás a vy ve mně. Proč říká vy ve mně? Já myslím, že tady mluví o tom, jakým způsobem jeho slova člověk má přijímat, aby měl život a aby nesl ovoce. Musí je přijímat s vírou, s důvěrou. S důvěrou Pánu Ježíši. My někdy čteme Boží slovo jako abecedu, jako knihu, jako noviny. A možná moc nepřemýšlíme nad tím, co to znamená. A tady nás Pán Ježíš vede k tomu, aby jsme četli ta slova jako napsaná pro nás. A on nám pomáhá, jak je takhle číst. Protože tím druhým prostředkem, o kterém mluví, je, jak růst do plnosti Kristovi, a to skrze modlitbu. Proste, oč chcete a stane se vám. Můžeme prosit za to, aby jsme rozuměli Božímu slovu. Aby v nás zůstávalo. Tak to Boží slovo jistě přinese své ovoce. Ale tady vidíme, že máme prosit, oč chceme a stane se nám. Máme takovou víru, že prosíme, oč chceme a stane se nám. Já myslím, že k takové víře můžeme dojít. A přesto se to, za co prosíme, mnohdy nestane. Jak je to možné? Já myslím, že to je proto, že potřebujeme růst do Krista, aby nakonec naše modlitby byly Duchem Svatým tak proměněné, že budou stejné jako Ježíšovi. Už to vlastně nebudou naše modlitby, ale budou to modlitby stejného charakteru jako Ježíšovi. A to je dílo Ducha Svatého, jak nám říká tady písmo. Když čteme Boží slovo s vírou, s důvěrou v Pána Ježíše, a s modlitbou. A tím třetím prostředkem, který nám tady Boží slovo dává, jak nést hojné ovoce, je péče samotného vinaře. Jak vinař pečuje o svoji vinici? Tady je napsáno, že vinař pročišťuje ratolesti, které nesou ovoce. Proč? No, aby nesli ještě lepší ovoce. Aby ho nesli víc a bylo šťavnatější a bylo lepší. Jak to dělá vinař? Vezme vinařský zahnutý nůž, který je velmi ostrý, a přesně chirurgickými řezy odřezává z těch větví, na které je ovoce, ty nepotřebné výhonky, které tam jsou, které tam být nemají, protože oni berou vláhu a berou tu mízu, tu výživu, která má jít až do ovoce, tak ji sbírají a vlastně tomu ovoci ji brání. A jemu se potom nedostává té výživy. Tak ten vinař přijde a tyhle ty zbytečné výhonky odřezává, aby na konci těch větvích bylo bohatší ovoce. Tak téměř tady můžeme slyšet Pána Ježíše, jak povzbuzuje a ujišťuje svoje nejbližší. Nebojte se, váš nebeský Otec udělá všechno pro to, abyste mohli nést hojnější ovoce. Udělá všechno pro to, abyste mohli nést hojnější ovoce. Tak milí křesťané, procházíte těžkými zkouškami? Procházíte těžkými zkouškami? To se o vás váš Otec stará. On čistí svou vinici. On čistí skrze zkoušky ty ratolesti, které miluje, aby nesly ještě hojnější ovoce. Otec je právě skrze zkoušky oslavován v našem životě. A nemůžeme v té zkoušce nikdy obstát bez Krista a bez víry, ale právě naopak, skrze víru Pán Ježíš Kristus ve zkouškách posiluje své učedníky, aby prošli těmi zkouškami a přinesli hojnější ovoce. Bez závislosti na Ježíši člověk ve zkouškách utíká. Hledá svoje řešení, jak se jim vyhnout, aby to nebolelo. Ale s vírou v Pána Ježíše Bůh koná své dobré dílo. Někdy, když utečeme, vyhneme se zkoušce, Pán Bůh nás přivede do podobné situace znovu. Právě proto, aby nás pročistil, abychom jemu přinesli slávu. Nebojte se, ať se vaše srdce nechvěje úzkostí, říká Pán Ježíš ve 14. kapitole. Bůh je věrný. Nepotkala nás zkouška nad naše síly, říká. Protože Bůh je věrný a on nedopustí, abychom byli podrobeni zkoušce, kterou bychom nemohli vydržet. A ze zkouškou nám dokonce připraví východisko a dá nám i sílu, abychom v ní mohli obstát. Tak Pán Ježíš nesklame, on nezapomene na nás a nezřekne se těch, pro které přišel. Proč? Protože on dal sám sebe za ty, které si zamiloval. On si nás zamiloval, říká. Zamiloval jsem si vás. A tak se držme, bratři a sestry Ježíše, celou svou silou, kterou nám dává. Hledejme sílu na každý den v Božím slově s důvěrou a s modlitbou. A on slyší naše prosby a Duch Svatý nás povede a ukazuje nám cestu, kudy jít dál. Dokonce bude proměňovat i ty naše modlitby, aby to byly modlitby, které budou v Božích uších svaté a dobré. Tak dovedete si představit, jaké ovoce může nést křesťan? Máme ve Starém zákoně jednu moc pěknou ilustraci. Když Pán Bůh pověřil Mojžíše, aby vedl izraelský národ do zaslíbené země, tak v jednu chvíli měl Mojžíš poslat do té země zvědy. Z každého kmene po jednom muži, z každého pokolení, aby prozkoumali kenánskou zemi. A oni zpátky přinesli vzorek úžasné úrody. Je v Numeri zapsáno, když přišli až k úvalu Eškolu, kde uřízli ratolest s jedním jiným hroznem, dva ji museli nést na sochoru a několik granátových jablek a fíků. To místo se nazývá Eškolský úval, to je úval hroznů. Podle hroznů, který tam Izraelci odřízli. Takové ovoce, ale v duchovním významu, ponese Boží dítě, které čerpá svoji sílu u Ježíše Krista, který je pravý vinný kmen. Je to ovoce, které jsme možná nikdy neviděli. Ovoce větší, než si dovedeme představit, jaké se v našich obchodech neprodává. Jaké přinesli ti zvědové. Tak naše radost, křesťané, má svůj pramen v Ježíši Kristu. Nikde jinde. Tak zaměřme svůj pohled na Ježíše Krista, protože on je naše radost a naše síla. V něm je náš pokoj. A když to uděláme, tak to bude těšit Pána a jemu to přinese slávu. Amen. Tak Pane náš dobrý, tobě vzdáváme chválu, že jsi připravil věci, o kterých se člověku nezdálo, co mu na mysl nepřišlo. Ty jsi, Pane, připravil způsob, jakým říkáš, že budeme těšit tebe v každé chvíli, když jsi nás narouboval na ten pravý vinný kmen, kterým je tvůj syn Ježíš Kristus. Pane, děkujeme ti za dar Ducha Svatého, který nás živí Kristem, ukazuje nám na Krista a posiluje nás Kristem. Tak tě prosíme, ať Kristus je vyvýšený dnešního dne v tvé církvi, Pane. Ať nás tvoje volání přimknout se svým duchovním pohledem ke Kristu Ježíši i v tom následujícím týdnu, kterém přichází zkoušky, těžkosti, ale všechny jenom proto, aby jsme mohli růst do podoby Ježíše Krista, do plného lidství. A za to ti patří naše chvála, Pane, a náš dík, že tě můžeme znát a tobě důvěřovat. Amen.